Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет чалец руху за свободу с Пинску Юрий Вахтеров. И он сфотографовал, как супрацовники милиции порушают правила дорожного руху и дослал скаргу у Пинский городский отдел внутренних справ. В вынике 7 милициантов были оштрафованы. У блиц-анализе про решение парламентской ассамблеи Рады Европы не позбавлять Россию права голосу в организации. Учора нашим гостем був культуролог Максим Жбанков, а сьогодні в нашій програмі прем'єра його нової передачі «Культагляд». Ми розкажемо про події на матчі і вакол футбольного матчу Ліги Європи поміж Борисовським «Бате» і Ліверпульським «Евертоном». Матч скончився з ліком 1-2 на користь ангельців. У нашому питанні жихари Борисова напередодні матчу давали свої прогнози.
Сергей Кривец забьет гол. Не скажу, какой, первый или последний.
Я думаю, что Батэ выиграет, так как они играют дома. Я думаю, они сильнее, и у них есть уверенность.
Это мой родной город, моя любимая команда.
Передача «Барди свободи» з місяр Бартосик сьогодні протягне оповід про Владимира Євтуха. Усе гета де інше, після того, як ми розкажемо про основні новини дня. І за подіями у світі сочить Ганна Соус.
Добрый вечер. Колькость подтвержденных ахвяров землетрусу на выспе Суматра у Индонезии перевысила 770 человек, больше как 2000 пораненные. У городе Падан, где разбуранные сотни домов, под рештками будинков могут находиться тысячи людей. Сегодня отбылся новый землетрус у 280 километрах от эпицентра ушорошнего. Про ахвяры покуль не поведомляется. У Женеве на встрече представников шести стран и Ирану домовлено, что эксперты МАГАТЭ смогут проинспектовать новый иранский завод по узбогачению урана в ближайший час. Міжнародний валютний фонд заявив, що світ виходить з економічного спаду худшей, чим чекалося. Однак МВФ попереджує, що відновлення, як чекається, буде повільним і ризики спаду заховуються. У Ірландії у п'ятницю відбудеться повторний референдум по Лісабонському погодненню об реформі керівних органів Євразв'язу. Президенту США Бараку Обамі потрібно ще кілька тижнів на обміркування американської стратегії в Афганістані. Президент США Барак Обама у п'ятницу возьме удзел у сесії Міжнародного олімпійського комітету у Копенгагені. Чекається, що ён виступить у підтримку кандидатури американського городу Чикаго на проведення літніх олімпійських гульняў 2016 году. Сябры Міжнародного олімпійського комітету обяруть столицы Олімпіяды з 4 городов, окрамя Чикаго, гэта Мадрид, Рио-де-Жанейро і Токіо. У Тбілісі на 76-м годі життя помер письменник і сценарист Атар Чиладзе, якого називають класиком сучасної грузинської літератури.
Дякую, Ганна. Ганна Соуся ще розкаже про опошні міжнародні події прикладно про спавгодини, а зараз Аліна Тиханович з заглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Сьогодні означається День пожилих людей. У Барановичах місцевий предпримальник Миколай Черновуз уже п'ятий год запар у гэтый день частує маломайомних безплатним обедом. Але земляки предпримальника з Берастейщини слабо відгукаються на просьбу школ принести для бяднейших сугромадянов по 5 бульбін. За то, что верники церкви «Новое житё» не пустили у храм чиновников, пастор оштрафованы судом. Вячеслав Гончаренко повинен заплатить каля полмиллиона рублёв. Это не первый штраф, яким покарали протестантского святара тягом опошних 4 годов.
Ну да, было много штрафов. Я думаю, что около 10 тысяч долларов мы за всё заплатили уже за все эти годы. Трудно к этому привыкнуть как-то. Всё равно деньги, мы ж не печатаем деньги.
У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили известки про спынение справы супрать Евгена Шигалова, старшини Совета директоров Гандлевого дома Ждановичи. Шигалов был помилованный указом Александра Лукашенки. Сегодня у первый день нового научального года у Европейском гуманитарном университете шесть выкладчиков Департаменту политических наук разослали открытый лист, у яким выказывают занепокоенность ситуации с порушением декларованных ЭГУ принципов поваги академических свобод. Говорит выкладчик Сергей Богдан, який подписался под листом.
Коли ЕГУ хочет быть Европейским университетом, то он не может цести так просто от питания про академическую свободу и демократию. Может основать университет без академической свободы и демократии. В Советском Союзе, был в Советском Союзе, их и есть сейчас. В Третьем Свете. Але это не той поняток университета, який існує у европейской культуры.
Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». На тэрыторыі стадыёна усталяваныя намёты для персанальнага агляду падазроных заўзятараў. Сёння ў Беластоку памёр ад інфаркту журналіст Альгерд Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў са «Свабодай», нядаўна споўнілася 40 гадоў.
Галіна Ціхановіч расказала пра падзеі дня, звязаныя з Беларуссю, і крыху пазней у нашай праграме пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна. А пачнем мы са спартовай навіны. Сёння ў матчы футбольнай лігі Еўропы барысаўскі «Батэ» прымаў «Эвертон» з ангельскага «Ліверпулю». Матч скончыўся з лікам 1-2 на карысць гасцей, хоць барысаўцы доўгі час вялі ў ліку. На матчы прысутнічаў наш корэспандэнт Ігар Карней, і ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі і апавядзе пра свае ранние уражения. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер. Так, саправды ведаю, что, ну, напэўна, думаю, что саправдные заўзятары ведаюць, что гульня скончылася не на карысць «Батэ», але вось что до того, типа гульні вынік, то коллеги-журналисты, присутные на матче, практично солидарны у адным, что «Эвертону» зрабіў перамогу галоўны арбітр з Румынии Балай, який фактично проигнорував офсайд, з якого і был забіты другі у «Эвертона». І, дарэчы, такі цікавы момант, што сёння гледачы сталі сведкамі, так бы мовіць, эксперыменту з суддзямі. У першыню у Лігі Еўропы матч судзяць 5 арбітраў, апроч трох звыклых, яшчэ два стаяць на лініі варот, ловячы тых, хто паза гульнёй. Так вось, гледзяш фанатаў «Батэ», адзін суддзяў прагледзеў той самы момант, які і прынёс паразу барысаўскаму клубу. Ну, а теоретично все повинно было и пасовать «Эвертону», потому что дробный дождь, який потом перешел у ливень, слизкое поле. Все это звыклый такий антураж для больше ангельского футбола, а не белорусского. Ну, але «Батэ», в принципе, не заступал супернику, и увогуле сценарий матчу нагадывал летошнюю хатнюю гульню «Батэ» с итальянским «Ювентусом» у Лизе чемпионов, коли была досить динамичная встреча без штучных паузов. І ось гол, такі, можна сказати, шиковний гол на 16-й хвилині капітана «Батэ» Дмитра Елехтаровича, метрів 25, логічним став виніком висілка у атаці. Що тичиться заузяторів, то поводи адміністрації стадіону, усяго на матчі присутнічало близько 25 тисяч заузяторів, з них каля тисячі британські. На стадіоні їх компактно розмістили у одним сектору, 11-м, далі від білорусів. Проход туди життявлявся про засобну браму. І ось на цей момент практично всі заузятори вже покинули стадіон, але британців покуль тримають особно, ну, напевно, не хочуць, каб былі некія канфлікты.
Ігар, пра брытанцаў мы яшчэ пагутарым крышку пазней, але вось спярша давайте паслухаем кароткае пытанне, якое мы зрабілі ў Барысаве напярэдадню матчу. Мы пыталіся ў людзей на барысаўскіх вуліцах, які яны робяць прагноз на гэты матч.
Там же не все игроки с основного состава есть. Дай бог, чтобы ну, хоть на один гол перевес был. И то было бы.
Да «Батэ» работал, я за «Батэ» буду... Это мой родной город, моя любимая команда. Я знаю «Батэ» команду. Я всю команду знаю. «Батэ» — это очень-очень хорошая команда. Сергей Кривец забьет гол. Не скажу, какой. Первый или последний.
Потому что они будут играть с командой мирового уровня, у которой хорошая подготовка, хорошие стадионные игроки должного уровня. «Батэ» пока до этого уровня не дотягивает. У нас нет базы, чтобы команда могла набрать тот уровень, чтобы хоть как-то сравняться с командой, ну, из Запада, западной страны какой-нибудь.
Я думаю, что «Батэ» выиграет так, как они играют дома. Я думаю, они сильнее, и у них есть уверенность.
Гэта былі меркаванні заўзятараў у Барысаве, а мы зноку звязаліся з Ігарам Карнеем, які прысутнічаў на матчы, нашым корэспандэнтам. Ігар, вось вы чулі гэтае меркаванне, яны былі збольшага такія аптымістычныя, настроеныя на перамогу. Як цяпер настрой заўзятараў пасля матча? Вось, адчуваецца нейкая такая прыгнечанасць?
Ну, барысаўскія заўзятары, напэўна, яны досыць асаблівыя, нават пасля этой паразы, ну, малай прагназаванай пасля першага тайма, яны выйшлі на вуліцу, зараз яны, правда, ўжо амаль разышліся, але скандзіравалі «Батэ» наперад, «Батэ» мацнейшы, «Батэ» чэмпіён, ну, в прынцыпе, падтрымлівалі гэтак жа, як і перад матчам. Таму, напэўна, гэта сапраўды заўзятары «Батэ» у Беларуси на этот момент номер один. Тобок не скажешь, что они вельми расстроились, хотя, конечно, у души досить было нелегко смириться с этой поразой, якая, может, не зусім по гульне здарылась.
Ось вы уже починали говорить про ангельских завзяторов, яны шмат кого уразили, хоть это не первый раз, когда ангельские завзяторы приезжают в Беларусь. Какие ваши самые яркие уражения?
Ну, саправды, вельми активные, подтримывали свою команду все 90 хвилинов, эмоционально. Увесь час фанатского сектора доносились старые, сучасные гимны Эвертона. Это, до речи, один из самых старейших клубов Великой Британии, а значит, в свете. Ну, але треба сказать, что фанаты Батея перекричали их категорично, потому что все-таки колькость – великая сила. Ну, а и, до речи, до початку гульни, и вот непосредственно до початку, до 8 годины, ливерпульских фанатов сопровождали британские полисмены в знакомитых котелках. Были они и на матче, але, так бы, мой ведь, у ходу с утра еще не вмешивались, давали эмоциям выплескиваться. Ну а вот обещания белорусских милициантов доглядать наибольш подозрённых завзяторов были выкананы. И часом вот до адмысловага намету, який был усталяван на территории стадиону, збиралася черга с подозрённых элементов. Правда, что там отбывалося внутри, покуль невядома.
Дякую вам, великий Ігор. Ігор Карней присутничав на сьогоднішньому матчі у Мінську, на Мінському стадіоні «Динамо». Борисовський Батэ приймав Евертон з ангельського Ліверпулю. Матч скончився з ліком 1-2 на користь гостей, хоча борисовці довгий час вели у ліку. А у городі сьогодні відбулася презентація книги «Як сирає бібліотека свободи. 21-е стагоддя». На презентації автор Сергій Дубовець зазначив, що поставив її тільки питання, але не імкнувся дать на їх відкази. До речі, гэтую книгу «Як» Сергія Дубовця ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті у форматі PDF і спампувати оттуль і прочитати. А так само додам, що і фоторепортаж з матча Батэ Эвертон і так само з поводзінаў британських завзятараў у Мінску так само можна знайсці на гэтым сайте свабода.орг. А Сергій Дубавец у городні сёння настойлівым чытачам, якія ўсё ж дамагаліся адказу на пытання, што ж, скажам, рабіць і як рабіць, аўтар параіў змяняць свет, пачынаючы з сябе. Расказвае Міхал Карневіч.
Сустреча с литератором, критиком и выдавцом, сталым автором «Свободы» Сергеем Дубовцом отбывалась у помешканий Товариства белорусской мовы. Як завсёды, тут было шматлюдно. Сергей Дубовец от початку расповел, про что он написал.
Я написал книжку про сучасную этику. Сегодня про этику говорить мало. Моральных питаний никто не поднимает. Тем не менее, вельми шмат мы бачим сутыкнения людских, сутыкнения интересов, сутыкнения разных супольностей. В тим ліку в політиці. І весь час з цього всього випадає етичний момент.
Автор розповів, що всю книжку склав тільки з питання на підставі свого досвіду і не дав на їх відказів. Але на його думку, головне, як любі відносини, навіть опозиції з уладою, повинні складатися з моральних і етичних початків. Питання до автора було шмат і дотичили вони більше навіть не літератури, а сучасних політичних громадських процесів, які відбуваються у Білорусі, відносини опозиції влади у контексті менавіта моралі і етики. Найбільш настойливым читачам автор довел все ж, как перемагать.
Как перемагать? Треба переглядеть себе в первую чергу. Не, это не питание бою, это питание некой самоорганизации, самопереоценки.
После встречи я подзекаюся у некоторых читачов, где поделяются на погляды Сергея Дубовца.
С этим не сгодны, то что надо полагаться на теперешнюю уладу все ж таки не след.
Автор, с одной боку, правильно говорит, об том, что ну, оппозиция, махчима, зашмат вот этой конфликтных ситуации створая, ситуацию, которая, ну, бесплодную вынику, скажем так. Конфликт деле конфликту. Але с иншого боку, коли говорить про Гродно и там радиус 150 километров вокруг его, коли опрочь ситуацию конфликту, никакие нормальные, скажем так, спробы домовиться, навод по самых банальных культурно-историчных питаниях не отримовываться, ну, то эта развага, здається, такой трохи риторичной.
Меркаванні людей, якія прийшли на презентацію книги «Як» Сергія Дубовця з серії «Бібліотека свободи». І я ще раз нагадаю, гэту книгу можна знайсти і в інтернеті на нашому сайті свобода.орг. У Менску 22 гадзіны 14 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, ў эфіры вынікі дня. У сувязі з указам аб памілаванні спыненая крымінальная справа супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку, пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Шыгалавым следства вызначыла сумай у 85 мільярдаў рублёў альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ужо выплаціў Яўген Шыгалаў, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шыгалаў і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення прадпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шыгалава просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку гэта інфармацыя вісела на сайце Мінгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестары з арабскіх эміратаў, яны былі быццам бы гатовыя будаваць, потым з'явіліся вось гэтыя чуткі пра Шыгалава, і цяпер вось дакладна вядома. Наколькі я ведаю, вось гэтыя свае грошы, якія ён будзе ўкладаць у будаўніцтва гэтага лядовага комплекса, яны пойдуць яму ў залік пагашэння вось таго самага ўрону.
У 2005 годзе Александр Лукашэнка памілаваў кіраўніцу справ прэзідэнта Галіну Жыраўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў. Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, якого Александр Лукашэнка памілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за арганізацыю вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, канешне, вельмі рад за Яўгена Шыгалава, бо калі чалавек вельмі хворы, а всім вядома, што Шыгалаў вельмі хворы, ён як бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Но зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взять приклады минулого помилования, коли 40 человек вынесли полные сроки и миллионов доляров, то это уже не сутыкуецца законадаўствам.
Вядомы праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Что значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие. Подобная практика.
Паводле звестак, спачатку падчас следства Яўген Шыгалаў не прызнаваў сябе вінаватым. Потым у прадпрымальніка здарыўся інфаркт. Яму спатрэбілася тэрміновая аперацыя на сэрцы. У той час, адзначае журналістка Марына Коктыш, і з'явілася прашэнне Шыгалава аб памілаванні, якое цяпер падпісаў Александр Лукашэнка.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны амаль 18 хвілінаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адхілілі прапанову пазбавіць Расію права голасу ў ПАРЕ за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Як можна ацаніць гэтую пастанову і ці паспрыяе яна дыялогу паміж Расіяй і еўрапейскімі краінамі? Ці можна параўнаць гэтае рашэнне і стаўленне парламенцкай асамблеі да афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае палітычны аналітык Андрэй Ляховіч.
Парламентская ассамблея приняла решение не позбавлять Россию права голоса у парламентской ассамблеи Рады Европы. У резолюции ПАРЕ означается, что это решение принято для того, что это позволит российским владам вести продуманный и конструктивный диалог по всех пытаниях, згаданных в резолюциях ПАРЕ, про наступство войны помеж Грузии и России. Как вы можете оценить эту логику принятия решения, насколько она вам сдается оправданной и переконавчий?
Мне кажется, что это все-таки было правильное решение. Таким чином, с одного боку, России было нагадано тем, что Запад памятает о проблеме фактичной аннексии участки территории Грузии, то бок Полдневой Осетии и Абхазии, и николи не признает этой сепаратистской республики. А с другого боку, позбавление России права голосу ради Европы творило бы великую напругу в отношениях помеж Заходом и Россией. Зараз это все-таки такое решение на полутонах, мне кажется, больше правильным и обгрунтованным.
На вашу думку, ці можна тут провести певні паралелі з ставленням Європи до Білорусі? Опошнім часом виглядає, що Європа не хоче йти на ізоляцію Білорусі, а хоче приймати політику утягування Білорусі у європейські справи, навіть при цьому йдучи на певні компроміси.
Ну, тут есть разница, что все-таки помеша России и Беларуси. Относно России я не переконана, что это политика утягивания России, некое супрацовничество, что оно может иметь выником полный климат помеж Заходом и Россией. Иншого боку, я не верю, что это утягивание может иметь выником некие демократичные перемены у России. У отрознения от Беларуси все-таки можно сказать, что эта политика утягивания, и она больше перспективная после поширения гандлево-экономичного супрацовничества, поширения экономичных контактов. Таким чином Заход сприяє трансформації білоруського громадства, і утимнику, і трансформації білоруської влади. Така трансформація повільна, але вона все ж таки є. Режим Лукашенки все ж таки, не глядячи на тиск з боку Росії, проводить курс на поліпшення, на розвиття відносного Заходу. Тобок, ось відносно політики утягування відносно Білорусі, я думаю, що для нас зараз більш обґрунтована. Саправди, Захід мог би перед режимом Лукашенки більш жорстко ставити питання кроком на шляху політичної лібералізації, але разом з тим, тут треба розуміти, що для того, щоб білоруська позиція скористалася цими можливостями, вона повинна так само пройти певну еволюцію. На жаль, поки білоруська позиція знаходиться у кризисі і не може бути третім боком перемоги. Діалог отримується поміж Заходом і режимом Лукашенки.
Бліц-аналіз «Свобода». Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами надалі Алексей Знаткевич. І зараз нагадаю про некоторі основні події четверга. Беларусь і Чорногорія продовжили безвізовий режим узаємних поїздок громадян, домова покуль має часовий характер. Раніше повідомлялося, що домова о безвізових поїздках білорусів у Чорногорії кінчається 1 кастрычника. За те, що вірники церкви «Нове життя» не пустили у храм у Менську чиновників, пастор оштрафований судом. В'ячеслав Гончаренко повинен заплатити каля півмільйона рублів. У Генеральної прокуратури Білорусі підтвердили звістки про спинення справи супроти Євгена Шигальова, старшині совету директорів гандльового дому Ждановичі. Слідство подозрівало його у захопі землі під забудови ринку про службове зловживання. Страти, нібито нанесені Шигаловим, слідство визначило сумою 85 мільярдів рублів або 31 мільйон доларів. Сьогодні у Білостоку помер від інфаркту радіожурналіст Альєр Невярусський. Нашому колегу, який пленно супрацовничав со «Свободой», недавно сповнилося 40 годов. Ви на хвалях «Ночной свободы». У Мянску тепер 22 години, амаль 23 хвилины. Учора нашим гостем був культуролях Максим Жбанков, а сьогодні у нашій програмі прем'єра його нової передачі «Культогляд».
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зветься «Арт-польот», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут варто означить апошній фільм Педро Альмодовара.
Куди вас?
Ти дихо, Нестор.
Por favor, Лена.
Adiós.
Лена. Escúchame, Lena.
Король поетичного трешу і були богемний активіст з бігом часу неодворотно схиляється до лірики. Фільми Альмодовара усе більше нагадують особистий дзьонник або інтимні листи. Ось і назва його на опошній стужки гучить як пісня «Розорваные обдымки». Склад героїв відповідний. Сляпий сценарист, ягоная сябровка, пара молодёнаў, састарэлый мільянер і успаміны, успаміны, успаміны. Усё як у жыцці. Дзе пяшчота, там любоў, дзе любоў, там боль, дзе боль, там музыка. У скрайнім выпадку – кіно. I know there'll be times of red. Those are the days that I want to give. Мар завзято гуляє з шабльонами танного серіалу, але робить это надзвичай витончено і густовно. У гэтым штучным свете нема выпадковых асобаў, усе з усімі павязаны складанымі пачуццямі і заблытанымі сувязямі. Кожная жанчына была каханка альбо будучая жонка, кожны мача часам плача, кожны хлопец марыць пра бацьку. Карацей, завіруха ў шклянцы вады, але Альмадавар не быў бы Альмадаварам, калі б не дадаў у гэтай кактэль аперэтачных жарсцяў трохі шчырай пяшчоты. Разарваныя абдымкі раю паглядзець усім, хто любіць стары Галівуд і класічныя крыміналы. Альмадавар зняў цалкам умоўную, але ж кранальную гісторыю пра самотніка ў пошуках кахання. І пакуль робіць такое кіно, нам, спадарства, будзе дзе хавацца ад восеньскіх дэпрэсіяў. Блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт», і ў ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды абсалютна лагічна трапіў новы дыск гурту «Ляпіс Трубяцкой» «Культ прасвет».
Ружовыя акуляры, адзеў ды хадзіш шчаслівы, навошта табе фармуляры, загады ты дырэктывы. Давайся, братка, у мроях ад сацыяльнай машыны. Сокал ляціць панад гарою, воля мая айчына.
Сергей Міхалок і ягоная каманда упарта будуюць сабе рэпутацыю культур партызану. Але чым далі, тым больш дзіўна гэты рух выглядае. Папярэднія дыскі з патаснымі назвамі «Капітал» ды «Маніфест» былі збольшага падзеямі музычнымі. Ляпісы выраблялі музыку для стадыёнаў, бадзёры міхалкоўскі скапанк неблага спалучаўся з адвязнымі тэксцікамі, і гэта, ў прынцыпе, усіх задавальняла. Культ прасвет разлічвае на большае. Тут, акрамя звычайных скокаў, яскрава прысутнічаюць прэтэнзіі на гераічны светапогляд змагара.
Дзяржава табе гарантуе жыццё, жарка, скварка, ланцуг, вось і ўсё. Толькі маліся штандартам улады, глядзі па БДС святую нараду. Дзяржава табе гарантуе рай, толькі ў суперлато гуляй. Кватэра па зэндах, хлеў, парасё, жарка, скварка, ланцуг, вось і ўсё.
Культ прасвет вабіць звычайнымі міхалкоўскімі фішкамі. Тут ёсць антыглабалісцкія вершыкі, вясёлыя танцы на палянцы, цытаты з дзіцячых кніжак, трохі палітычнай сатыры, беларускамоўнай рэгі і нават бліскучы старасвецкі рок-н-рол. Але ж здаецца, што Міхалок не надта добра ведае, што з гэтым баявым шчасцем рабіць. Закос Падмаякоўскага для гэтага часу і гэтай, прабачце, краіны выглядае трохі дзіўнавата. З тым самым поспехам можна было пафарбавацца пад Джымі Хендрыкса альбо закасіць пад лорда Байрана. Можа, яшчэ і лепш бы атрымалася. Рэвалюцыйны блазан. Гэта, прабачце, не смешна. Трэці блок нашага агляду, ён завецца «Артэфакт». І тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння размова пра славутага майстра жахавак Сцівена Кінга. 21 верасня спадарства яму споўнілася ажно 62 гады. Сусветна вядомы літаратар палову жыцця паспяхова гандлюе прывідамі, мерцвякамі ды зомбі. Кінг – гэта не проста звычайная белетрыстыка. Гэта яшчэ і падручнікі для пісьменнікаў-пачаткоўцаў, спробы онлайн-літаратуры і нават безліч мастацкіх стужак ды тэлесерыял. Сцівен Кінг – гэта Элвіс масавай літаратуры. Ён здолеў ператварыць начныя жахі ў прывабны поп-культурны прадукт. Гісторыі пра шалёных зомбі ды прыхадняў з адкрытага космасу зацікавілі сур'ёзных спажыўцоў. І неадваротна ператварыліся ў важкую плыню літаратурнага жыцця. Кінг зрабіў для жахавак тое самае, што Раймонд Чэндлер для крутога дэтэктыву. Ён намаляваў зло звычайным, а жахі – пазнавальнымі. Лепшыя кніжкі Сцівена Кінга якраз пра тое, што цемра – заўсёды побач, і ў кожнага свая.
Creative writing can't be taught. And there's a myth that goes around that says
creative writing can be taught, but that's because creative writers need jobs.
Сам Кінг до поспіху ставиться іронічно. Одночі він навіть окреслив свою творчість як літературний бігмак. І тут, до речі, є об чим порозважати. Де білоруські Стівіни Кінги? Там, пробачте, де білоруський фастфуд. Каб адбыўся айчынны кінг, патрэбны канкурэнтная эліта сяроддзя, творчая перапрацоўка нацыянальнай міталогіі, плюс жаданне гандляваць сваім талентам за добрыя грошы. Будзе камерцыя, будуць і беларускія кінгі.
Культагляд Максима Жбанкова цяпер кожны чацвер у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце ў інтэрнэце таксама можна паслухаць свабода.org. У Менску палова 11 у эфіры далей «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе чалец руху за свабоду з Пінску Юрый Бахцераў. Ён сфатаграфаваў, як супрацоўнікі міліцыі парушаюць правілы дарожнага руху і даслаў скаргу ў пінскі гарадскі аддзел унутраных справ. У выніку сямёра міліцыянтаў былі аштрафаваныя. Таксама прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Владзіміра Еўтуха. А зараз крыху пра надвор'е. На заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, на Гомельшчыне і Магілёўшчыне раніцай кароткачасовыя дажджы, на Віцебшчыне, Гарадзеншчыне і Меншчыне дажджоў чакаюць у дзень. Тэмпература раніцай каля 7 градусаў цяпла, у дзень каля 10. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноў Кугана Соус, яна раскажа пра міжнародныя падзеі.
Вітаю всіх, хто далучыўся. Колькасць пацверджаных ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданэзіі перавысіла 770 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. У Жэневе на сустрэчы прадстаўнікоў шасці краінаў і Ірану дамоўлена, што эксперты МАГАТЭ змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнню урану прыкладна пры канцы гэтага месяца. Міжнародны валютны фонд заявіў, што свет выходзіць з эканамічнага спаду хутчэй, чым чакалася, аднак МВФ папярэджвае, што аднаўленне, як чакаецца, будзе павольным і рызыка спаду захоўваецца. У той жа час адзначаецца, што Расія і іншыя постсавецкія дзяржавы маюць цяжкі шлях аднаўлення. У Ірландыі ў пятніцу адбудзецца паўторны рэферэндум па лісабонскаму пагадненню аб рэформе кіроўных органаў еўразвязу. Летась ірландскія выбарнікі адкінулі дакумент, пасля чаго краіна атрымала ад еўразвязу гарантыі захавання яе вайсковага нейтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае права на аборты і самастойнасці ў пытаннях падаткаабкладання. У Жэневе прайшла сустрэча намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бернса і высокапастаўленага прадстаўніка Ірану па ядзерных пытаннях Саіда Джалілі. Сустрэча адбылася ў кулюарах распачатых перамоваў па іранскай ядзернай праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў пятніцу возьме ўдзел у сесіі міжнароднага алімпійскага камітэту ў Капенгагене. Чакаецца, што ён выступіць у падтрымку кандыдатуры амерыканскага гораду Чыкага на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2016 году.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус яшчэ раскажа пра міжнародныя і беларускія навіны прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5 год запар у гэты дзень частуе маламаёмных бясплатным абедам. Але землякі прадпрымальніка з Берасцейшчыны слаба адгукаюцца на просьбу школ прынесці для бяднейшых суграмадзянаў па 5 бульбін. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Вячаслаў Ганчарэнка павінен заплаціць каля паўмільёна рублёў. Гэта не першы штраф, якім пакаралі пратэстанцкага святара цягам апошніх 4 гадоў.
Ну да, было много штрафов. Я думаю, што около 10 тысяч долларов мы за все заплатили уже за все эти годы. Трудно к этому привыкнуть как-то. Все равно деньги, мы ж не печатаем деньги.
У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Шыгалаў быў памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Сьогодні у перший день нового навчального году у Європейським гуманітарним університеті шість викладчиків Департаменту політичних наук розослали відкритий ліст, у яким виказують занепокоєність ситуації з порушенням декларованих ЕГУ принципів поваги академічних свобод. Говорить викладчик Сергій Богдан, який підписався під листом.
Коли ЄГУ хоче бути Європейським університетом, то ён не може цесці так просто ад питання про акадэмічную свабоду і дэмакратыю. Можа існаваць універсітэт без акадэмічнай свабоды і дэмакратыі. У Савецкім Саюзе, былым Савецкім Саюзе іх і ёсць зараз. У трэцім свеце. Але гэта не той панятак універсітэту, які існуе ў еўрапейскай культуры.
Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». На тэрыторыі стадыёна усталяваныя намёты для персанальнага агляду падазроных заўзятараў. Сёння ў Беластоку памёр ад інфаркту журналіст Альгерт Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў са «Свабодай», нядаўна споўнілася 40 гадоў.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 гадзіны і 35 хвілінаў. Зараз гостем нашай праграмы будзе чалец руху за свабоду з Пінску Юрый Бахцераў. Ён сфатаграфаваў, як супрацоўнікі міліцыі парушаюць правілы дарожнага руху, ігнаруюць паркоўку на аўтастаянцы і займаюць месцы на ходніках і газонах. А пасля даслаў скаргі ў пінскі гарадскі аддзел унутраных спраў. У выніку сямёра міліцыянтаў былі аштрафаваныя. Юрый Бахцераў цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Пінску. Добры вечар.
Прывітанне.
Спадар Бахцераў, чаму вы вырашылі падаваць гэтыя скаргі з фотаздымкамі? Ці разлічвалі вы на такі вынік?
Ну, адкажу так, што я на такі вынік, конечно, не разлічваў. Чаму? Таму што, на жаль, у Беларусі нема грамадзянскага грамадства. І, на жаль, што права такое, якое павінна быць у цывілізаванай краіне, у Беларусі няма. Таму для мяне гэта, калі я получаў такія адказы, што міліцыянтаў прыцяглі да адказнасці, я не ажыдаў такі адказ.
А як вы думаеце, вось вашая версія, чаму ўсё ж такі атрымалася так, што іх аштрафавалі і ў выніку вашая скарга была задаволена?
На мой погляд, зразумееце, гэта не першы раз, калі я са скаргамі звяртаўся. І, на мой погляд, усё ж такі, я думаю, на мой погляд, мои скаргі і ў мясцовую пракуратуру, і ў генеральную пракуратуру. І калі я ў сваіх скаргах казаў, што я вымушаны буду звярнуцца і да главы гэтай краіны, таму, на мой погляд, по моему разумению, все ж таки милицианту притягли до отказности.
А вы не боитесь некой помсты сбоку оштрафованных милициантов теперь?
Ну, ведаете, я уже прошел и арешты, и штрафы, и все, на что способна эта так званая милиция, я уже на себе это испытал. Ну, а як у нормального человека остерегаться треба завсёды.
Вы активист руху за свободу. Як вы лічите, ваше змагання з порушеннями з боку міліції дадає руху авторитету в очах жыхароў Пінску? Яны ўвогуле нешта ведаюць про ось гэтую вашу ініціативу і про гэтыя штрафы?
Вы ведаєте, так, пінчані ведають про гэтыя факты, тому што і гэта публікується у мясцовых СМІ, якія выдаюцца рухам. І чаму я ще так кажу, тому што побач ўжо з будынкам Гаусса ні водного автомобиля на тротуары не убачыш. Уже міліцыянты вымушаны ставіць свае аўтамабілі, як усе грамадзяне, якія выконваюць правіла дарожнага руху.
А вось раней гэтыя аўтамабілі, калі яны там стаялі, яны шмат каму перашкаджалі, яны шмат каму заміналіся з Пінчукоў?
Ведаеце, вот была такая сітуацыя. Аўтамабіль стаіць сярод тротуару. На працу ідуць чыноўнікі. прокуратура йде, бо побач знаходиться прокуратура. І прокурор города не бачить, що не один автомобіль стоїть посередку тротуару, а некалькі. І тільки коли я звернувся, і я вимушен був звернутися рази 3-4, тому що прокуратура прийняла усі міри, каб до відказності міліціантів ніяк не привлікати. Але я вимушен був звернутися до прокурора города Масла і їй поставив умову. Ілі вона притягне міліціантів за порушення, ілі я звернуся у Генеральну прокуратуру.
Спадар Бахтеров, ви былі депутатам Пінскага гарсавету ў 90-91 яшчэ гадах. Вось у сённяшніх умовах, на вашую думку, для чалавека, які хоча займацца мясцовай палітыкай, для апазіцыйнага актывіста, што важней, гаварыць з людзьмі менавіта пра мясцовыя праблемы ці пра сітуацыю ў краіне ўвогуле?
Не, вы ведаеце, трэба з людзьмі размаўляць пра тое, пра што іх турбуе. Але і у той же час виходить на політику усієї країни. Бо другого нема.
Ну, із ваших досвіду розмови, що турбує тепер жихаров Пінську найбільше?
Ну, найбільше жихаров Пінську турбує, як і всіх жихаров Білорусі. А куди ми йдемо? І де ми знаходимося у цей час? І що буде з нами далі?
Я нагадаю, з нами на сувязі Юрій Бахцеров, активіст руху за свободу з Пінську. Ён сфотографував, як супрацоўнікі міліції порушають правила дорожнього руху і дослав скаргу у Пінський городський відділ внутрішніх справ. У виніку сямёра міліціянтів були оштрафовані. Ми протягнем гэтую гутарку літерально праз паўхвіліни. Тільки додам, що у Мінску працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачах.
Коли НАТО на Россию нападе, Лукашенко першим подорожит танк с гранатой по полке. А коли Беларусь и Польша станут ворожьей краины, Россия у неба все свои самолеты поднимет. И смех, и горе. Это просто Беларусь говоря. Казал про маневры Валерий Лухач с Борисовым.
266-39-52, телефон аўтаадказнік у Мінску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А з намі на сувязі па-ранейшаму Юры Бахцеру, актывіст руху за свабоду з Пінску. Спадар Бахцеров, я хотел бы задать вам несколько питаний из анкеты «Свободы», на которую отказываются люди на нашем сайте. Там довольно шмат питаний. Одно из них, что наибольше обмежевывает вашу особистую свободу?
Вы ведаете, то, что, когда ты слушаешь весь час, что мы живем у краине, якая является правовой, это не так. Когда в Украине твои права не выконваются и они обмежеваны, это уже не то житё, якое повинно быть у каждого громадянина этого света.
А про какие правы вы наибольш, отсутность каких прав наибольш шкодит, на вашу думку?
Например, право, коли все громадяне не равны перед законом. Ведь коли краина, як ви зрозумієте, правовая, то усе, от керівника цієї країни до робочого, повинні перед законом бути усі рівні. Ось право кожного громадянина повинно виконуватися у правовій країні. На жаль, у Білорусі цього нема.
А коли б ви стали керівником Білорусі, що б ви зробили найперше?
Я на таке питання сходу отказаць не змагу, але па-перше, гэта павінна быць, як я ўжо адказаў, павінна быць прававая дзяржава. Калі ты як першае лицо гэтай краіны і як любы грамадзянін гэтай краіны павінны быць раўны перад законам. Тады мы будзем адказваць кожны за сваю краіну, тады мы будзем будаваць грамадскую, правовую краину, але калі гэтага няма, калі это абмяжованы правы грамадзян, ну, няма чого гаварыць.
То бок роўнасць перад законам, але як яе дабіцца? Што для гэтага трэба зрабіць? Вось што, на вашу думку, гэтай роўнасці цяпер найперш замінае?
На маю думку, трэба, калі кожны грамадзянін гэтай краіны будзе і жадаць быць грамадзянскім, то есть мы павінны збудаваць грамадзянскае грамадства. Толькі у тым я бачу выхад. Калі не будзе грамадзянскае грамадства, ну, не будзе прававой краіны. Мы будзем вот так з году ў год пераходзіць, казаць, а нічога не будзе рабіцца.
І апошняе пытанне з гэтай анкеты. Некаторыя думаюць так, хай дыктатура абы свая. Вось што б вы сказалі на гэта?
Не, вы ведаеце, я супраць. Не трэба дыктатуры. Ужо ўвесь свет паказаў. Быў калі сацыялізм у Савецкім Саюзе няма, ні Савецкага Саюза, ні сацыялізма. Ну, і дыктатуры не трэба. Трэба прававая дзяржава, як у цывілізаваных краінах свету, і тады Беларусь будзе такой жа цывілізаванай краінай, як усе краіны ў Еўропе.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Всего добра.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Юрый Бахцераў, актывіст руху за свабоду з Пінску. Ён сфатаграфаваў, як супрацоўнікі міліцыі парушаюць правілы дарожнага руху, ігнаруюць паркоўку, займаюць месцы на ходніках і газонах і даслаў скаргу ў пінскі гарадскі аддзел унутраных справаў. У выніку сямёра міліцыянтаў былі аштрафаваныя. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 45 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. З вамі Аляксей Знаткевіч, і нагадаю пра некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Беларусь і Чарнагорыя прадоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзян. Дамова пакуль мае часовы характар. Раней паведамлялася, што дамова аб бязвізавых паездках беларусаў у Чарнагорыю канчаецца 1 кастрычніка. За тое, што вернікі царквы «Новае жыццё» не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Вячаслаў Ганчарынка павінны заплаціць каля паўмільёна рублёў. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома «Ждановічы». Ждановіч, прабачце. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку праз службовае злоўжыванне. Страты, нібыта нанесеныя Шыгалавым, следства вызначыла сумай 85 мільярдаў рублёў, альбо 31 мільён даляраў. Сёння ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгер Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў са свабодай, нядаўна споўнілася 40 гадоў. І артыкул пра смерць Альгерда Невяроўскага быў сёння самым чытаным на нашым сайце свабода.орг. Ганна Соусь з аглядам меркаванняў наведнікаў.
Найбольш чытаны матэрыял на сайце «Свабоды» сёння – паведамленне пра смерць нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Журналіста, які больш за 10 гадоў аддаў радыё «Свабода». 19 жніўня Альгерду споўнілася 40 гадоў, а сёння ён памёр у Беластоку ў выніку інфаркту. Вось як згадвае пра Альгерда Невяроўскага Валянцін Жданко.
Высокі, дабрадушны, мажны, на выгляд асілак. Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ, на гарадской вуліцы, ў курапатах, сярод натоўпу маніфестантаў.
Пра журналіста Альгерда Невяроўскага пішуць калегі і наведнікі нашага сайту. Андрэй Белагубаў з Магілёву. Альгерд сапраўды быў таленавітым журналістам ды таварыскім хлопцам. Ягоныя матэрыялы з цікавасцю чытаў заўжды. За гонар для сябе лічыў ягоную кампанію. Валадар нябесны забірае да сябе лепшых, каб яны былі заступнікамі для тых, хто застаўся сярод жывых. Аляксей Дзікавіцкі з Варшавы. З Альгерда мы пазнаёміліся больш за 10 гадоў таму, калі я прыехаў у Менскі офіс «Свабоды» разам з краязнаўцам з Пінску, якога меліся там запісваць. На калідоры са
сустрэлі Альгерда, калі мапінскі зямляк пачуў Альгерда ў голас, дык шчыра ўскрыкнуў. Ага, дык вось у каго голас так падобны да голасу Дзікавіцкага. Мне зрабілася крыху няёмка, бо тады толькі пачынаў працаваць на радыё, а Альгерд быў ужо мэтрам незалежнай журналістыкі. Потым яшчэ часта званіў Альгерду перадусім па кантакты, якіх у яго было, як кажуць, мора. Болей за 2 гады таму, калі збіраў каманду аддзел навінаў нашага тэлеканалу Белсад, запрасіў і Альгерда кіраваць маладымі журналістамі. Да супрацоўніцтва, на жаль, не дайшло. Адно што думка цяпер свідруе галаву, а што, калі б пачалі разам працаваць, жыццё яго змянілася б, можа, і не здарылася б гэтае самае страшнае, прынамсі, не цяпер, старэйшая сяброўка. Зусім недавно я павіншавала яго праз сайт «Однокласснікі» з днём народзінаў, ён падзякаваў. Ніколі не думаю, што такое можа быць у апошні раз. Бывае, Альгерд. Мар'яна Груздзіловіч. Вельмі шкада Альгерда, вясёлы і добры быў чалавек. Я вельмі ўдзячна яму за тое, што ён падтрымаў мяне, калі мяне звольнілі з працы па палітычных матывах. Дагэтуль гучыць у мяне ягоны голас. Бывае, Альгерд. Браніслава Станкевіч. З Альгердам Невяроўскім я ўпершыню ўбачыла Варшаву і бясконца ўдзячная яму за гэта. Альгерд вырашыў зладзіць для мяне экскурсію. Альгердавы аповеды былі цікавейшыя за любую кніжку. І піва ў старажытным цэнтры дасюль згадваецца мне самым смачным за ўсю тую польскую вандроўку. З Альгердам было дужа лёгка, ён разумеў іншага з паўслова і жыў сваё ўласнае жыццё, якое асабліва блізка нікога не дапускаў. Мне вельмі шкада, што яно сталася такім кароткім. Лявон. Апошні раз бачыў Альгерда ў катэдры на Божае нараджэнне. Памолім за твою душу, Альгерд. І на заканчэнне форума я прапаную паслухаць з архіву «Свабоды» голас Альгерда Невяроўскага ў Курапатах 5 траўня 2007 году.
Сёння рабочая субота, і ў Курапатах працавала ўсяго некалькі актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі прыбіралі смецце і сухое галлё, ды палілі яго на вогнішчы. Тым часам каля галоўнага курапатскага крыжа з'явілася іншая дэлегацыя, прыкладна 30 чалавек. Гэта былі актывісты нямецкай акцыі выкуплення, што суботнія талокі ў Курапатах будуць працягвацца да самых дзядоў.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 22:51, і зараз агляд свежай беларускай прэсы. З ім Уладзімір Глот.
Газета «Народная воля» ў нумары, які з'явіцца ў продажы 2 кастрычніка, друкуе зварот «Назаві беларускую мову роднай». Намесніца галоўнага рэдактара выдання Марына Коктыш гаворыць спецыяльна для слухачоў «Свабоды».
«Народная воля» друкуе вядомых людзей, якія заклікаюць не забываць пра тое, што мы жывём у Беларусі, і падчас перапісу насельніцтва адказам «беларуская» кожны можа станоўча паўплываць на цяперашняе становішча беларускай мовы. Гэты зварот падпісалі акадэмік Радзім Гарэцкі, народны паэт Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, актрыса Светлана Зелянкоўская, барты-журналіст Дзмітер Бартосік, акцёр Юрый Жыгамон, артыстка Купалаўскага тэатра Ганна Хітрык, ну і іншыя.
Выдавец і рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун гаворыць, што ў свежым нумары друкуецца другая частка матэрыялу мясцовага краязнаўцы Клеменція Кожана пра восеньскія падзеі 1939 году.
Для нас это падзея вельмі важна, таму што Выборгшчына, вялікая частка Віцебскай вобласці, наш была да 39 года ў складзе польскай дзяржавы. Для нас гэта тэма 70-годдзя, як там сказаць, з'яднання ці далучэння, але яна тэма для нас вельмі актуальна. Канешне, факты вядомыя, ну як бы як так прывязаны да нашай мясцовасці.
А вось газета «Інфакур'ер», якая выдаецца ў Слуцку, занепакоена, што сёлета тут надзвычай дрэнна ўрадзілася бульба, кажа журналіст Алесь Дастанка.
Мы спецыяльна так апытвалі і фермераў, і там простых жыхароў, і паглядзелі ўраджайнасць па нашаму рэгіёну, там у параўнанні з прошлым годам, ну, калі, напрыклад, у Слуцкім раёне там 137 центнераў з гектару ў тым годзе, у прошлым было 276, то есть так разніца адчуваецца. Салігорскім там крышку менш, бо у Слуцкім раёне ж летам было шмат такіх ападкаў вялікіх, то есть там такія рэкорды былі пабіты нават рэспубліканскія па колькасці ападкаў. Гэта вельмі сказалася менавіта на Слуцкім раёне.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Першого травня сёлета ми попросили слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Да калядаў у ранішнім эфіры, а таксама на сайце свабода.орг падарожжы па адрасах беларускага змагання. Вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шыльда свабоды. Ворша, привокзальная площа, чыгуначный вокзал. С 2 по 4 красавіка 1991 году жыхары Воршы блякавалі чыгуначны вузел на знак протесту супраць пагаршэння свайго эканамічнага стану.
Больш падрабязна пра гэты адрас свабоды ў нашым заўтрым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца о 7 гадзіне. А ўжо болей за год у эфіры свабоды перадача Дмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Уладзіміра Еўтуха. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Уладзіміра Еўтуха. Дарэчы, беларускія песні Уладзімір пачаў пісаць пасля адной паездкі за мяжу. Паездкі, якая шмат што змяніла ў ягоным жыцці.
У 1999 годзе мы паехалі у Швецыю па запрашэнні ад царквы. І ночы, калі мы былі ў лютэранскім храме, ўжо скончылася набажэнства, мы таксама ўдзельнічалі вось у гэтым набажэнстве. Святар праз перакладчыка запытаўся ў нас: «Скажыце, вы Расія?» Я адказаў, што не, што мы не Расія, і што ў нас ёсць свая культура, свая тэрыторыя і свая мова. І раптам ён: «А на якой мове вы моліцеся Богу?» І на той час я зноў адказваю, што мы молімся на рускай мове. І ён хвілінчку так вельмі уважліва от стаяў, як бы маліўся. І затым кажа: «Ведаеце, калі даў вам Бог шчасця пад гэтым анябёсам сфармавацца і стаць народам і нацыю, то беражыце ўсё тое, што дадзена ад Бога. А тое, што дадзена Богам, заўсёды накіравана для таго, каб жылі вы, дзеці ваш, і дзеці дзяцей ваш».
Ляжалі в больніцы, в пакоі адным, у двух цяжках хворых на сэрца. Адзін ля акна ляжаў, а другі в дзвярах, дзе не шмат было месца. Адзін у акно пастаянна глядзеў, другі бачыў месца дзвярное. І той, што ў дзвярах, вельмі ведаць жадаў пра жыццё за акном другое. З гатоўнасцю першы нямоглы сказаў, што бачыць з вакна яго вочы. Там дзіўная рэчка, драўляны прычал, і людзі па беразе крочаць. Там тіхія хмары па небе плывуць, гуштаюцца ўверсе, як люлькі. Там лебедзі і чайкі ў затоку жывуць, і з унукамі гуляюць бабулькі. І так кожны раз ён раскажа пра лес, пра ўсё, што з вакна яму бачна. Сусед жа другі перастаў ажно есці, тут крыўда лічыў адназначна. Ён мучыўся злосцю, і зайдрасць расла, яго пастаянна з'ядала. Не мог зразумець ён, чаму што дабыла з ім несправядлівасць такая.
Аднойчы сусед, што насупраць акна, знядужаў, не мог разагнуцца. Ён стаў задыхацца і да кнопкі рука ніяк не магла дацянуцца. Націснуць на кнопку другі сусед мог, сястру міласердзе паклікаць. Але не націснуў, застаўся ляжаць, не стаў да яго яе клікаць. На раніцу хутка сястрычка прыйшла пастель памяняць за памерлым. Сусед папрасіў і дазвол атрымаў заняць тое самае месца. Калі ж у вакно ён раптоўна зірнуў, на шыі аж выпуклі вены. Убачыў замест ён таго, што жадаў, глухія вялікія сцены. Узрушаны ўвесь ён сястры расказаў пра ціхую чыстую рэчку, пра казачны лес і драўляны прычал, пра неба ў кучаравых авечках. Калі б жа ж ён бачыў, сказала сястра, усё жыццё ён сляпым заставаўся.